довго ходили б за покупками, і я отримувала б пакунки, ящички і коробки із взуттям, капелюшки і косметику в переміж, щоб приїхати сюди, де загалом не було нічого і нікого, окрім мене, мами і бабусі. Кожного літа ми розважаємося губною помадою, парфумами, лаком для нігтів, до яких мама не дає доторкнутися у Фінляндії, адже там їх ціна аж ніяк не призначалася для ігор. Їхала сюди, щоб за гроші із татового гаманця отримати всілякі приємні речі. Помаду для губ, панчохи, підв'язки для панчих, шпильки для волосся, білі шляпки із сріблястими полями. Коли їхали до Талліна, я мріяла про всі ці жіночі речі страшенно. Це було найбільшою радістю за всю подорож. Сходити ще раз за покупками. Чекати за касою, поки всі мережива, гудзики, заколки загорнуть у папір, і люди в черзі видивлятимуться, як п'ятирічна дівчинка купує підв'язки для панчих, гребінці, блискучі гудзики на суму, яка в 4 рази перевищує заробітну платню середньостатистичного громадянина. І як цю суму записують на паперову обгортку або потім записують до чека, один екземпляр якого залишають собі, інший віддають мені. В якомусь місці чек уперше виліз із касового апарата. Але зазвичай оплата відбувається однаково. Отримавши рахунок, треба ставати в іншу чергу, щоб оплатити його. Після оплати отримуєш ще один чек. Повертаєшся до першого столу, де після пред'явлення штампа оплати можна отримати свій пакунок з придбаними речами. У всіх старих великих магазинах торгівля відбувається саме таким чином. У такому порядку були і свої плюси, наприклад, те, як я гралася під час таких покупок. Адже завдяки сумі, яка в нас була, я могла гратися в гру під назвою «Жіночі покупки» у будь-яких магазинах міста. Тому, переситившись у Фінляндії вічними колготками, я отримала дозвіл купувати сотні панчих і підв'язок і одягатися у бабусі вдома як завгодно. У знайдену в бабусиній шафі мамину сукню для танців і туфлі на високих підборах. А ті підбори були такі тонкі, що до них треба було металевої набійки. Вони видавали прекрасні звуки, коли я ходила туди-сюди по бетонній підлозі кухні і по викладеному камінням дворі, танцювала у вітальні перед дзеркалом, яке мамі подарували на весілля. Уявляла, як я ходжу по бруківці старого міста, як підбори цокають і відлунюються у вузьких провулках і церквах. Радянські зразки з року в рік залишалися незмінними. Йшлося про іграшку чи одяг. Не змінювалися і ціни, адже виробництво коштувало так само. А може мода була такою, щоб іти в ногу з виробленими товарами. Хоча ті капелюшки і шпильки для волосся залишалися однаковими рік у рік, вони не могли мені набриднути, як набридли пластмасові іграшки. Нічого цікавого в іграшках зі смердючого радянського пластику я не бачила. У Фінляндії в мене було достатньо Барбі і тому подібного. Старі жіночі речі можна було досхочу придбати у ті роки, коли в магазинах більше нічого не було. На додачу до мережів, гудзиків, шпильок для волосся. У відділі капелюшків були шляпки зі сріблястими полями чи синенькою стрічкою. І більше нічого у цілому домі. Лише оті дивні капелюшки, у відправленні яких у глиб країни ніхто навіть не був зацікавлений, хоча майже все інше туди надходило. Наша ситуація з грошима була інакша. Зараз мені дозволили пробігтися по магазинах, як раніше, але не заради гри в покупки для села. Що зараз змінилося? Чому мені треба вдавати фінську принцесу і тут одягатися як принцеса фінського двору в бірюзові кросівки, неоново-жовтий рельєфний топ? Чому немає більше втіхи від того, що я вдягаю знайдену в селі мамину стару сукню для танців? З якого дива я починаю скидатися на шльондру у цьому одязі і з новим макіяжем, коли сукні стали схожі на безсмаку зроблені ганчірки? Хоча я відчувала себе в цьому графинею найближчих хуторів усі минулі роки і більш блакитнокровною, ніж найсиніша бабусина емальована миска чи якась синя радянська чашка. Чому мені не можна бути гарненькою? Чому мені треба бути такою ж потворною, як і ти зараз, мамо? У мами на ногах гумові калоші, але смугаста червоно-біла літня сукня перетворює житло на достатньо середньостатистичне і для села. Чи з цієї причини, що в мене виросли груди, треба припинити грати? Чи момент їхньої появи лише випадково збігся із новими правилами? Якщо я хотіла, щоб до бабусі ставилися добре і уважно, бо вона потребує допомоги, якщо сама хотіла, щоб мені зробили якусь послугу, то треба було виглядати по-фінськи і вдягатися цілком по-закордонному. У випрані в снігу джинси і джинсові куртки. Десь придбані довгі штани виглядають саме як закордонні. І ні в якому разі великих бантів у волосі, як у російських дівчат, ніяких хвостів і шпильок у волосі. Так краще. Отож, чи хочу я, щоб у бабусі все було добре? Дійсно, хочу. 1973. На роботу до Катерини принесли пляшку вина на честь дня народження Леніна. І всім було весело. Для Катерини веселий день продовжується і ввечері з Фіном, коли вони йдуть танцювати в бар «Кадріорг». Метрдотель лестить Фінові, посміхається, наче востаннє, і питає, чи є у Фіна жуйка. Коли вони йдуть додому, метрдотель подає куртку лише Фінові. Катерину він не помічає, а йде продовжувати свою роботу.
Фін, зрештою, каже «і», коли метрдотель підносить плащ, але не допомагає Катерині вдягти його. Навіть не подає Фінові, а лише кидає на перила. Ось воно вам.
Катерина плаче вдома. Фін всадив її в таксі і навіть не поцілував цього разу. Вона забороняє Фінові приносити в подарунок навіть вино, хоча пляшечка була такою красивою. Раніше отриману, тепер уже порожню пляшку у Фінляндії, Катерина дала другові, який випрохував її вже давно, так само, як інші пляшки, в які він заливав місцеві вина, коли закінчувалися перші порції алкоголю. Кожен гість хотів спробувати іноземного напою в чистому вигляді, і, на думку всіх, він завжди кращий, хоча всередині пляшки була всім знайома столична. Катерина приносить Фінові марципани й ікру, щоб він взяв із собою до Фінляндії, але не бере більше подарунків у відповідь. І хоча вона носить міні-спідниці, може обійтись і панчохами, якщо вони досить довгі, не потрібно ніяких колготок.